Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Ја следите програмата на SPS на Македонски со Маргарита Василева. Како што слушаме во нашите дневни извештаи од Македонија, председателската кампања е во ЕК и она што го изјавуваат кандидатите се чини влијае директно и на чувствата на многу македонци во диаспората во Австралија и ширум светот. Изјавите како она на председателската кандидатка, професорката Билјана Ванковска, дека, цитат, «Ние зедоа државата, нема демос, има само етнос», внесува немир и кај некои македонски австралици, меѓу кои и нашиот следен соговорник, господинот Џим Рендевски, кој упати повик до македонската заедница за нова организација која ќе ги представува интересите на диаспората во Австралија. За та цел, организацијата Наша Македонија ќе одржи панел дискусија со група угледни македонци во Мелбурн, кои повеќе децени се посветени на македонското прашање, меѓу кои доктор Пандора Петровска, доктор Ицо Најдовски, Ордан Андреевски од ОМД, Јордан Ристовски и Елена Секуловска. А водител на вечерта ќе биде господинот Живан Рендевски, кој ќе ја отвори дискусијата на тема Macedonia, where to from here, looking back, looking forward. Господинот Рендевски очекува енергична дискусија околу контурите и зацртани цели на замислената нова организација, за која се смета ќе даде на македонската диаспора во Австралија посилна основа од која да продолжи да го промовира и продлабочува својот македонски идентитет во Австралија.
Во Пресел Македонија игралиштето има социјален клуб таму и ние ќе имаме на средна табу a panel discussion за нашиот народ и нашата држава. Кога зборуваме за нашиот народ, зборам за наш овде во Австралија, ние.
Австралиската диаспора.
Да, да. Па јас мислам дека војната за самата идеја дека има македонци не е уште решена, но сега ќе почнува. Ако ја изгубиме републиката, не ќе имаме никакво меѓународно право да бидеме и овде македонци. Бидејќи ако ја рушат Македонија, ќе рушат самиот идентитет македонски. Зборам за републиката. И ние не можеме тоа да дозволиме ко народ во Австралија. Сега ќе имаме панел дискусија, по 7 сати ќе почнува, и мислам имам интересни и способни луѓе, ќе биде таму Ицо Најдовски, Пандора Петровска, Ордан Андреевски, два млади деца кои се дел од нашата организација, Наша Македонија. Многу што се од Facebook го знаат Джордан Рисовски, The Macedonian Maori, што велиме, да тоа е интелигентно, способно дете, што е и психички, и интелектуално врзен со нашиот народ и нашата борба. И една многу способна млада македонка, Елена Секуловска, што сега заврши онес дигли во историја и ќе студира докторат на делото на ВМРО меѓу бојоите, меѓу првиот и вториот светски бој. Значи, прашањето ќе се, кај се најдваме ние сега, кај сме тоа народ во Австралија, community, као сила, шо, каква сила, шо, кој сме ние во Австралија, како стигнавме до овој степен и кај одиме напред. Истовремено, тие прашања ќе се за кај се најзва републиката, како дојде до тој степен и дали има спас за нас. И ако е спасок, о кој пат мора да почнеме да одиме, да, ја спасиме. Не само Македонија, туку самата идеја дека има македонец, македонка и Македонија. До тој степен ја дојден светот со нас сега, западниот свет.
Да. Господин Рендевски, како го оценивте вие чувството моментално меѓу македонците во Австралија, што ве доведе до организирање на ваква панел дискусија?
Знаеш, сега преку интернет може да збориме не само за нашите пријатели со кои збораме, или некоја преку новина што читаме, туку преку интернетот сеа има секој ден куз неколку разговори баш на овие теми. Да. Идејата е жива, дека нешто лошо ќе се случи со нас македонците. Тоа не знам, треба да живееш во некаква фантазија, ако не знаеш што ни се крои нам од држава и седнем кој народ. За мене тоа е очигледно. Не знам како може да не видат луѓето. Но ако е тоа, висти, мора нешто да се стори. И без организација, Маргарита, ништо не може да сториш. Секако ведме човечки делови, се, ако може една личност може да напиши поезија или нешто, но една ниту, една група музика што свири, пак е организација од 4-5 души. Без организација ништо не се случува. Ништо не се прави. Затоа имаме организации и направија црквите, и направија клубовите за спорт, социјалните групи, па тоа е очигледно дека нас не треба нешто да не брани ко македонци. Значи имаше Егеј со Австралија Македонија именувач канцел.
Значи со тоа сметате дека има голема празнина во заедницата во однос на правците во кои треба да тргне заедницата?
Јас тоа го мислам, да. Не сум сам во тоа. Јас не дојду до кој заклучок дека некако преку некоја фантазија или некоја книга прочитав што никој други не може, нема видено, не. Тоа е очигледно дека нам ни треба организација за да не брани. И не само да не брани, туку да не промовира. Замисли ако имаме една организација во Мелбурн со 5, 6, 7 милијади македонци. Ако се случеше некој политички, имаме лоби груп? Немаме. Немаме. И ако имаме лоби груп, што ќе едно време совето? Ама колку души беа, 10 души? Мас организација е потребна ако сакаш да имаш глас политички во Австралија. Треба да му речи, слушај бе човек, ние сме репрезентативи на 10.000 македонци овде. Ние сме појаки овде, постара имиграција, огромни организации, цркви, секакви работи, а не можеме една лоби груп да имаме. Зборам за вистински лоби груп, не за 2-3 души, јам бидел таму 2-3 души, јас јам бидел на еден од них. Ама кој ќе му речиш, who do you represent? И ќе му речиш, никој. Неаме орина. Ама ако му речиш, да, ние сме од наша Македонија. И наша Македонија е 15.000 души. We represent 15,000 Macedonians in Melbourne. Не можеш да правиш што сакаш. Ама треба да свати нашиот народ. Оти во оваа држава, ко знае колку културни групи има, не сме само ние со тој 10 разни култури на сега во Австралија, секоја е една од таа група си бара време, контакти со политичари, да помош за нив. Ние немаме таква група.
Господин Рендевски, како ја замислувате таа организација што ќе ги представува и брани правата на македонците во Австралија?
Секој кој е роден македонец и роден во македонец во Австралија, може да бидиш, тоа не значи кај се роден, може да биде член од организацијата. Ама треба да и прифати принципите на организацијата. Кој било македонец може да биде, ама треба нашата цел да е една и нашата цел е ова. Организација, ние сакаме да ја славиме нашата култура, да и честиме нашите луѓе што има сторено нешто фантастично, убаво, некакви успеци ко македонци или ко луѓе во австралијското општество. Можеме да инспирираме нашите млади, да сме ко школа, да учиме, to educate our people овде, и да бидеме лоби груп, to promote, што велиме, и to protect. Некој треба да не брани, да ни брани нашите права. Ние треба заеднички да се собериме во една организација што слави, што чести, што брани, што промовира, што секакви работи, македонски вредности, македонски култура, македонска политичка права, да сме македонци.
Значи, барате посилно представување на австралиските македонци од тоа што ги има правено било која организација до сега?
Мислам дека сега е побитно да имаме таква организација. Затоа сега ни треба, тогаш може не ни требаше. А тогаш, значи, треба многу поарни организирани од што сме сега. Ама тогаш не му требаше. Сега ни треба. И ако не аз сториме, може да изгубиме това, што не е най-мило нашето идентитет, македонизам. Може да изгубиме това. Може не.
Господин Рендевски, не мислите дека организацијата за која вие зборувате требаше да постои пред многу повеќе децени?
Да, требаше наша. А пред 5 години пробав, ама или 4 години, 4-5 многу добри македонки ја прифатија идејата, но COVID, ова, она, и може не беше времето, но ко беше Australian Macedonian Human Rights Council, требаше да би може да биде пошироко. Јас имам само љубов и задоволство што сторија тие луѓе во Australian Macedonian Human Rights Committee. Многу од нив ми се познати и многу мили пријатели. Со години беа во комитети и праја нешто добро. Организираја огромни фантастички нешто, например, конференции и така натаму. Уште ни треба таква организација, ама со пошироко да е повеќе народ да се вклучи. Оти битката е сега пострашна и може да е катастрофична данас.
Тоа беше господинот Живан Рендевски од организацијата Наша Македонија, кој ќе води панел дискусијата на која можат да присуствуват и заинтересирани лица од македонската заедница, ќе се одржи оваа сабота, 13 април, во 7 часот навечер во клубските простории на Престон Македонија.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.